En podcast fra Aftenposten.
Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny episode av Aftenpodden USA VM. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og nå i 6 episoder så skal vi snakke om det som skjer rundt fotball-VM, og dette altså episode nummer 3. Vi skal snakke om makten, pengene, politikken og menneskene. Fordi VM det jo selvfølgelig Haaland og Mbappé og nasjonalsanger og kamper som vi kommer til å huske. Men det handler også om FIFA, om menneskerettigheter, om amerikansk politikk, store pengesummer og ikke minst spørsmålet om hvem denne store fotballfesten egentlig der for. Og i dag så skal vi snakke om fotballens litt merkelige plass i det amerikanske samfunnet, fordi på den ene siden så jo dette landet FIFA har drømt om i lang, lang tid med enorme TV-markeder, store stadioner, rike sponsorer og også en sportsindustri som kan gjøre dette til et stort show. Men på den andre siden så jo ikke fotball en av de store amerikanske idrettene. Så hvorfor har verdens største sport aldri helt slått gjennom i verdens største sportsmarked, og kan VM i 2026 endre på det? Eller det jeg har sagt nå egentlig helt feil, og at fotballen egentlig lever i beste velgående i USA? Og for å snakke om alt dette her, så har vi har vårt faste panel med Kristina Pletten, hei.
Hallo, Kristoffer.
Og så har vi sportskommentator Daniel Rød Johansen, hei på deg.
Hallo.
Og så vi super happy og veldig oppspilt i dag, fordi vi har med oss fotballspiller Ola Kamara, som har spilt masse i USA. Du har vært i 3 amerikanske byer og har en lang karriere bak deg i USA, så hjertelig velkommen til deg også.
Tusen takk.
For du har spilt du har vært i Ohio, du har vært i Washington, og så har du vært i Los Angeles. Hvilken av de 3 den beste byen å bo i?
Jeg hadde det veldig bra i Arlington, Virginia da, når jeg var i DC, men jeg synes jo LA var noe av det sykere å bo i. Fantastisk sted å være, mye kule eventer og bra fotball også, så det var gøy.
Mm. Du sitter jo grådig mye i bil da. Jeg bodde i LA et år og ble helt utrolig frustrert av å bare sitte i bil hele tiden, uansett hva du skal.
Ja, men jeg var mest i flip-flop nede på stranda, så hadde ikke så langt til. Men hvis du skal forskjellige ting, så det plutselig en time. Og
du vet aldri, tar det 1 time, tar det 2 timer, tar det 10 minutter.
Det derfor så. De kaller LAFC da, og LA Galaxy, som spiller mot hverandre. Da kaller de det El Trafico.
Ja, ikke sant? Kan likevel spille ut i gaten, kanskje. Ja, ja. Men du, Ola, opplever du etter din erfaring da flere steder i USA, opplever du USA som et fotballland?
Jeg opplever det som et mulig kommende fotballland, ikke sant? Og de har jo investert tungt i å få det her VM-et, sånn at det skal fortsette å blomstre. Det jo en industri som per dags dato vokser veldig fort. Men det klart at the big four der borte mye, mye større enn MLS.
Ja, og de 4, det da baseball, basketball, amerikansk fotball og hockey.
Det riktig.
Det the big four. Mm-hmm. Ja, jeg lærte dette nettopp selv av deg, så jeg har til deg for det. Men Kristina, vi skal komme inn på, du har noen teorier som du skal fremme etterpå. Om,
som vanlig.
Ja, som vanlig. Men hvis du skal liksom oppsummere kort, verdens største sport og verdens største marked, hvorfor henger ikke fotball og USA tettere sammen enn hva det gjør?
Altså, dette jo et stort mysterium, som det finnes veldig mange teorier om, som jeg har dykket litt ned i denne uken, og har også lest en del om før da. Så dette jo en sport som alle i hele verden elsker, fra Nord-Korea til Sør-Afrika til Brasil. Men amerikanerne gjør det ikke. Det jo veldig, veldig rart. Og kanskje jeg ikke skal avsløre teoriene mine helt enda.
De kommer.
Mm. Men jeg kan jo avsløre så mye som at det er... Det forsket en del på det faktisk, og det skrevet en del bøker om det, og der en del ting som går igjen, så jeg tenker vi skal komme litt nærmere inn på etter hvert.
Mm. Daniel, hvis du hadde valget med å se på en baseballkamp eller en fotballkamp i USA, hvor ville du plassert deg?
Jeg hadde nok valgt fotball alltid uansett, selv om det hadde vært interessant å se litt av den baseball-hypen og prøve å forstå meg på det da, sånn som en del amerikanere nå må prøve å forstå seg på fotball eller soccer.
Mm. Ja. Ja, men det blir kanskje muligheter til det i sommer. Du er jo snart på vei over there.
Det stemmer.
Mm. Det er jo det er veldig rart at amerikanerne synes jo fotball kjedelig. Mange amerikanere sier det kjedelig. Men det finnes jo ikke en kjedeligere sport enn baseball.
Ja, det helt
sant. Gud av meg.
Ja. Men det jo derfor ølen så tynn, det ikke det? Fordi de blir sittende så lenge, så hvis de hadde drukket øl med normal styrke, så hadde det jo gått helt gærent.
Mm. Men de har jo disse tailgatene og festene på parkeringsplassen, så de gjør jo veldig mye greier ut av det, så sporten trenger kanskje ikke alltid være det mest interessante.
Det
kanskje
det masse tid til reklame.
Ja, ikke sant?
Ja, det ikke minst. Det kommer vi også tilbake til, helt garantert. Men hvis du skal sammenligne, Ola, fotball, når du har spilt i Europa, du har jo spilt i flere klubber også i Europa, og i Kina, du var innom Shenzhen i Kina i en periode, men hvis du skal sammenligne liksom, europeisk fotball og amerikansk fotball, det noen sånne tydelige forskjeller som du tenker på da?
Jeg tenker at det er selvfølgelig stor forskjell fortsatt til topp 5-ligene her i Europa. Og så begynner de vel å nærme seg mye på, jeg vil si, kanskje inn på topp 10, topp 15 ligaer, egentlig. Det er vel stor forskjell på dette med varmen, det at det ikke er nedrykk i ligaen, for eksempel. Så det er flere sånne, jeg vil si, litt sånn infrastrukturting innenfor ligaen som er store forskjeller, da, som gjør ligaen litt annerledes også, da, som jeg synes var kult, da.
Ja, sier litt om det, for dette vet ikke jeg så mye om. Altså, det at det ikke er nedrykk, det betyr at det bare finnes en liga, og det er bare de lagene som er i ligaen, og ikke noen, det er ikke noen flere ligaer.
Nei, de lagde jo en liga først som gikk dunken, ikke sant? Så da tror jeg de ble enige om hvordan de skulle bygge opp neste, var gjennom at MLS på en måte eier alt, og så har de jo på en måte, når det blir 30 lag, og så ekspanderer de hele tiden, for å rekke rundt i hele landet. Men det at det er nedrykk gjør ofte at klubber går dunken, at økonomien sliter, alle de tingene, så de har på en måte eliminert den faktoren da, når de skal bygge opp en ny liga.
Ja, så er det jo, dette handler om sikkerhet for de eierne da, som investerer masse penger og vil ha forutsigbarhet. Det er for businesspersoner, er jo den økonomiske forutsigbarheten noe av det viktigste. Mm. Og det er jo en parallell til fotballen i Europa, der rundt halvparten av klubben i engelske Premier League eies jo av amerikanere. Og det var i stor grad de som sto bak forsøket på å lage en sånn superliga for noen år siden. Mm. Og noe av poenget med den superligaen var jo nettopp at det ikke skulle være opprykk eller nedrykk, men en sånn lukket selskap.
Ja, og så ville de også måle litt krefter.
Ja.
En litt sånn rar ting med amerikanske sportsklubber er jo at de kan flytte på seg. Altså de flytter idrettslag fra en by til en annen. Det har jo skjedd flere ganger, og det er jo helt utenkelig i Norge at liksom Brann plutselig skulle flytte til Trondheim, liksom. Mm. Ja, selv om Trondheim kunne trengt Brann.
Det var vel det, Bjørn.
Jeg så at du koste deg da du liksom forberedte deg på siden.
Tilfeldig valgt eksempel.
Men det var vel det Bjørn Rune Gjelsten gjorde med Wimbledon på rundt årtusenskiftet faktisk i England. Og da ble det jo veldig mye bråk.
De fikk en kjettjages ut av... Hvor da de ble til FC Dons?
Ja.
Mm. Ja, ikke så
norske rikinger ødela en klubb i England.
Men hva med fansen da, Ola? Altså, er det forskjell på amerikanske og europeiske tribunefans?
Akkurat det synes jeg var veldig kult når jeg var der. Fordi der drar du til LA, Miami, eller Orlando og sånn, så er det jo hostile latinos for det meste. Mm. Ikke sant? Så da hører du mye, og det er fullt trøkk. Og så hvis du for eksempel drar til St. Louis, så er du mer mid- or Midwest eller whatever av fans da, så er det en helt annen type supportere, men de har jo på en måte, jeg tror de har 60.000 som venter på season tickets, og de har 18.000 som går første dagen, og de har bare kapasitet på 22, så resten er bare billett, så det er veldig mye forskjellige fans i USA, og stadionene har jo, du har stadioner som tar 70.000 nå, ikke sant, så det er matcher der som er stappfulle, de har høyt average på tilskuertall da, så det er mye forskjellige supportere, men det er, du drar rundt og har veldig forskjellige typer supportere, for du kan dra til Minnesota som har en type, og så kan du dra som jeg sa til Miami, hvor du bare hører ord som jeg kanskje ikke skulle si noe.
Begynner på P.
Nei, jeg sjekket stå, det er 22 000 som er gjennomsnittet per kamp nå siste sesong. Så det er jo ikke en liten sport dette her. Men det du sier om latinos, altså hvor, det har jo vært et stort tilfang av latinamerikanske innbyggere i USA de siste 10 årene. Mm. Er det en viktig del for hvorfor fotballen har vært i vekst også nå i det siste?
Jeg tror det. Og den, hvordan fansen er, hvordan stemningen er på matcher. Så det blir en helt annen atmosfære. Vi hadde mye av det i DC også. Så det er en ting. Og så har du mye europæere også, som drar rundt da. Eller som har kommet over til USA også. Så det er på en måte i vekst på grunn av også innvandringen i USA da.
Ja, nettopp.
Jeg lurer litt på forskjellen på selve fotballen. Altså om det er noen forskjell i liksom måten man spiller eller man organiserer spillet i USA i forhold til de andre stedene du har spilt.
Jeg tror den største forskjellen er vel at du har veldig stor variasjon i stiltyper å spille mot. For du kan spille mot ene kampen, så spiller du mot Red Bulls, som har en veldig sånn høytpressende stil. Så kan du møte en latino-trener neste gang, som Tata Martinez for eksempel, som var i Barcelona, som spiller mye mer mann for mann, nesten. Mm. Ikke sant? Så du, hele tiden du møter, så har du en engelsk trener i Nashville. Så det blir hele tiden at det er forskjellige, eller kombinasjon av forskjellige spillestiler, og det synes jeg var veldig gøy når jeg dro rundt, at det ikke var så likt når jeg dro fra Norge, så synes jeg det var veldig mange som spilte på samme måte hver gang, så du visste hva du møtte hver en selg, og du var vant til å spille mot det, men når jeg kom over dit, så var det noe forskjellig hver eneste kamp, og det synes jeg var veldig gøy da.
Mm. Så du har jo en del meritter på CV-en din, altså du har scoret i cupfinalen, du har scoret for landslag, men i USA så fikk du også da spille med noen av liksom, de største gigantene vi har, altså hvordan var det å spille med Zlatan for eksempel?
Det var kult. Jeg husker vel egentlig første gangen jeg hørte det, han kom da, så det var jo jeg ble bekreftet etter jeg skortet hat-trick mot Australia for Norge, så jeg satt vel inne på middagen der. Men da tenkte jeg jo egentlig at jeg skulle være hovedspissen i LA Galaxy, ikke sant? Og så kommer han inn, så da visste jeg absolutt at jeg ikke kom til å bli det.
Du fikk høre det mens du satt på middagen der.
Ja, det var folk satt på mobilen, eksempel, som bare, Zlatan liksom, så jeg bare,
Greide å nyte det øyeblikket da, eller?
Det ble jo litt mer stress da. Jeg hadde jo slitt med å egentlig fått skårt i målene på landslaget, så endelig skår du hat-trick, og det var liksom der, og så plutselig bare, nå er det et annet liv da.
Han var kanskje ikke enig at du skulle være hovedspissen på laget?
Han er enig med seg selv at han er hovedspissen.
Unnskyld, Zlatan, her er det jeg.
Nei, det var ikke noen sjans også. Men det var kule ting med å spille med han, det var det. Du ser ting som verdens beste fotballspiller kanskje ikke kan gjøre heller. Hvordan han strekker opp beinet, tar ned ballen, dunker ballen 50 meter strakt. Så det er visse sånne atletiske ting som jeg noen ganger bare tenkte, wow. Mm. Ikke sant? Så jeg har de små elementene av ting som er helt sinnssykt da.
Mm. Og Zlatan er jo en av flere store internasjonale stjerner som har blitt dratt til USA av ymse årsaker, ofte litt sent i karrieren. Og dette, Daniel, har jo amerikanerne prøvd på før. De gjorde det på 70-tallet. Da hentet de Pelé og Beckenbauer og Cruyff for å starte liksom, en stor amerikansk fotballliga. Det fungerte ikke. Og nå har de gjort det de siste årene igjen. Altså, med folk som Zlatan og Beckham og ikke minst Messi som fortsatt spiller for Miami. Altså, hvilken betydning har det for fotballen i USA at de henter disse stjernene?
Jeg var jo på en reportasjereise faktisk i 2023, da vi skulle blant annet da, se litt imot VM, men også følge Lionel Messi-hypen. Og da var vi på en kamp i Miami, og så dro vi på en kamp i Los Angeles. Og det var jo veldig tydelig at han hadde ganske stor påvirkning. Altså man så sporen av han mange steder i byen og rundt stadionen. De rosa draktene da, til Miami ble plutselig veldig sånn moteobjekt. Vi var på en sånn Adidas-butikk der det var 2 måneders ventetid for å få tak i den originale drakten, fordi den var så populær.
Bare Messi-drakten, eller?
Nei, det er generelt den rosa drakten da, men det var jo mye på grunn av Messi at den ble så stor. Vi møtte også noen, bare tilfeldig på Løkka, noen modeller og influensere som hadde startet et eget lag og spilt i rosa drakter på grunn av Messi. De var ikke så gode i fotball, men det sa litt om at dette nådde litt bredere enn vanlig. Og så var jeg på en kamp I Los Angeles der de, det var så mange kjendiser der at de delte ut egne lister da, før kampen med navnene på alle kjendisene. Og da var det Prince Harry var der, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, han fra Ted Lasso-serien. Han var blant de som fikk mest jubel faktisk. og Messi som hadde en egen livvakt da, på sidelinja, så det var fullt. Alle bevegelsene hans, I tilfelle kom noen løpende inn fra tribunen, så skulle han stå klar til å hugge løs først. Da.
Ja, han har vel taklet et par også.
Ja, han jo veldig sånn militær biff-type, så jeg skjønner at jeg hadde ikke målt meg på tann. Men også da billetter da, som gikk veldig, billettprisen gikk veldig høyt opp. Når Messi spilte kamper, kostet vel 7000 kroner var snittprisen på den kampen jeg var på, faktisk. Og så jeg spørsmålet om den Messi-hypen kan bli blitt noe mer da.
Og nå, Kristina, vi skal snart inn på dine teorier, men vi må bare liksom etablere hvor fotballen står i USA. Altså, Ola sa I sted at det mindre enn de fire store. Hvis vi skal sammenligne med amerikansk fotball, så soccer, som de kaller det der borte, er bare en tiendedel av det amerikansk fotball Men det betyr jo ikke at det ikke gjort forsøk, som vi har vært inne på så vidt, og det sitter jo en amerikansk president nå som virker veldig gira på fotball, spesielt et fotball-VM. Han snakket om det I mange sammenhenger, inkludert en gang I det hvite hus I fjor høst.
I have a son that loves soccer. Barron. Nobody's ever heard of Barron, right? Have you ever heard of Barron? He's a good soccer player too. He's a little tall for soccer, but that's okay. Can't wait to welcome soccer fans from all over the globe. I don't know if I'm supposed to say soccer or football, because every time I say soccer, Barron and Eric say, you're really saying it wrong. It's supposed to be football, but we know it more as soccer.
Han har jo rett I det, Kristina, at amerikanere må begynne å si football, ikke soccer. Men det hjelper det, altså det jo, vi har vært innom det I et par av disse episoder vi har laget allerede om fotball-VM, men det at Trump så personlig engasjert I dette VM-et, det kan jo gi en boost til fotballen generelt I USA.
Ja, det tror jeg absolutt, og det jo liksom, fotball har jo, eller soccer, har jo veldig lenge vært en litt sånn blå sport, altså der demokraterne, eller demokratiske velgere kanskje har vært I overtall.
Ja, som blå, ja.
Som blå, ja, ikke sant? Den har vært litt sånn storbysport, og har blitt regnet av liksom det Trumpet Amerika, som kanskje litt sånn, unnskyld, dette ikke min mening men litt sånn for jenter liksom, sport for jenter tror jeg faktisk en del amerikanere har opplevd fotball som lenge og at de ordentlige sportene liksom, der de ordentlige mennene det sånn amerikansk fotball og den type ting da og det at Trump omfavner VM på den måten han gjør nå tror jeg absolutt kan være med på å liksom breie ut appellen til fotballen Når det sagt, så har vi jo snakket om tidligere at blir avtrykket av Trump for stort på dette VM-et, så kan det jo bli et problem også.
Ikke for hans en del.
Ikke for hans en del, nei. Men for FIFA for eksempel.
Nå teaser jeg av disse teoriene dine mye, da, men jeg vil bare ta en liten bare høre med deg også, Ola. Altså det Kristina sier om fotballen, at det blir sett på av mange, at det liksom, det for kidsa, og det for kvinner. Også, amerikansk kvinnefotball har jo vært kjempevelikket, de har vunnet VM flere ganger, og det jo en betydelig sport på kvinnesiden. Men det I feil med å endre seg, at man endrer synet på hva fotballen I USA?
Det veldig riktig at det har vært sånn. Og det I endring. Altså det, spesielt I aldersgruppen, jeg tror 20-40, så har du nå mer viewership med fotball enn det du har I NHL, for eksempel. Akkurat den gruppen der. Så det begynner å endre seg I den yngre generasjonen, men den eldre generasjonen har bestemt seg. Ikke sant? Så det er vanskelig å få dem til å endre seg, men over en lengre periode så kan den få en helt annen posisjon, da.
Men enn så lenge så da fotballen bitteliten sammenlignet med spesielt amerikansk fotball. Og da, Kristina, da kan vi ta dine teorier. Og din første teori, den handler om at fotball ikke ble sett på som en amerikansk sport. Ja. At baseball, basketball og amerikansk fotball, at det liksom rene amerikanske sporter, mens fotball, sånn som
vi tenker på. Må ikke du ta hele teorien min og si den før jeg får sagt den da?
Ja, men jeg tenkte du skulle få lov å utdype. Ja. Men ok, jeg stopper der. Kristine, hva din første teori?
Dette jo egentlig ikke mine teorier, men en sammenfatning av det som mange trekker frem da, som en mulig forklaring. Og det første, og det kanskje som jeg synes mest sannsynlig, er at det et utslag av nasjonalisme og amerikansk eksepsjonalisme, som går på det at amerikanerne de første par hundre årene av sin eksistens var veldig opptatt av å skape noe nytt, å skape avstand til Europa, og skape sin egen identitet og sine egne institusjoner. Og fotball, når det begynte for alvor å liksom ta av rundt århundreskiftet, så ble det spilt av immigranter i USA, og immigranter ble sett ned på, da som nå. Og veldig mange av amerikanerne var mer opptatt av å dyrke frem deres liksom særegne sporter. Eller, egentlig er jo det varianter av rugby og cricket, da, men uansett så ble baseball og amerikansk fotball det som virkelig folk ville se på og ville drive med. Så det tror jeg er en viktig forklaring tidlig. Så hvis man rykker liksom noen år frem i tid, så begynte man å utvikle dette systemet med high schools og universiteter, og de overtok veldig mye av den organiserte idretten. Så det ble forbundet med et visst lag av samfunnet som hadde råd til å sende barna sine på skole. Og på disse skolene så var det disse idrettene som dominerte fullstendig, pluss noen sånne liksom sære idretter sånn som lacrosse, som de ikke spiller nesten noen andre steder i verden. Det er vel kanskje en sport som kommer fra indianerne, tror jeg faktisk. Med sånn, ja, jeg skal ikke gå mer inn på det. Den tredje teorien som veldig ofte blir trekt frem, er at fotball egner seg dårlig for amerikansk fjernsyn. Amerikanerne hadde ikke noen nasjonale statsfinansierte kanaler, så de måtte tjene penger på reklame, og i fotballen så har du 45 minutter uten stans, så du kunne ikke putte reklamepauser inn, sånn som du kan i veldig mange amerikanske sporter. Det er nok en forklaring, tror jeg, som mer handler om at sporten ikke vokste seg stor på 50- og 60-tallet enn i starten, da. Men den hører med i bildet, den også.
Og så er jo USA veldig sånn kapitalistisk land, da. Så det at når de ser at verdensstjerner, eller de ser at sine verdensstjerner tjener ekstreme mengder av penger, så blir du med en gang idolisert på en helt annen måte. Så hvis du liksom har MLS salary, da, så er ikke det det samme. Men når du tjener 250 millioner dollar kontrakt og sånn, så blir du automatisk mye høyere. Ja. Og så er det klart at forskjellen på dem er jo at de er world champions i sine idretter.
Ja, ikke sant?
Så det er liksom, så det er liksom når du har det med damen også, ikke sant? Når de er best, så blir kvinnefotballen fort veldig populær, ikke sant? Men det,
og den største profilen de har hatt i amerikansk, altså ikke amerikansk fotball, men soccer, altså det er jo Mia Hamm, kanskje? Også,
Og Alex Morgan er jo ganske sånn stor der borte også. Så det er liksom de to, da. Så det er litt med en gang amerikanerne er best i noen ting, så er det stort, og det er, vi sier jo ofte at amerikanere er kanskje litt sånn spesielle innenfor det, men det er jo litt samme med oss også. Langrenn, for eksempel. Det er jo bare her man ser på langrenn.
Ja, så
vi liker vinter-OL.
Jeg også gjør det.
Og NM og VM er liksom litt av samme greia. De samme folka på topp 5. Men Daniel, dette Kristina sier om reklame, og altså, en fotballomgang er jo 45 minutter, og amerikanerne har prøvd seg før. Det var vel, jeg tror det var under VM i 94 at de prøvde å innføre at man skulle ha fire omganger, sånn at det var tid til reklamepause imellom. Tror du det er en viktig del, dette med TV-reklamen, at det ikke er nok tid til at folk kan se på noe annet enn sporten?
Amerikansk idrett er i hvert fall gjennom kommersiell, da, så jeg tror absolutt det er en faktor. Og nå får de jo viljen sin via omveier akkurat nå i VM. Mm. Vi vannpauser, så det blir en ekstra pause i hver omgang.
Så obligatorisk vannpauser?
Ja, og det jo greit, forklaringen egentlig varmen, da, så det kommer til å være ekstrem varme mange steder. Mm. Men de har innført det uansett hvor varmt det eller kaldt det på kampene. Mm. Så de kan ha, det jo egentlig en gavepakke til TV-selskapene og FIFA, da, som kan vise reklame også i de små snuttene.
Og ja, for da kan de vise reklame mens...
Det har blitt lov, og for eksempel TV2 i Norge vil jo tro at de kommer til å benytte seg av den muligheten også. Enten at det blir sånn at du ser... Det
er 3 minutters pauser, ikke?
Jo, så enten at du ser en del skjerm, eller at det blir full reklame.
Mm. Tror du det vil påvirke kvaliteten på spillet, Ola?
I hvert fall på østkysten her, så må de ha de pausene.
Ja.
Det kommer til å være når... Det de 35-40 gradene som det kommer til å være...
Mm.
De er ikke, det er ikke bare varmen, det er humidityen, altså ja, luftfuktigheten. Så det er faktisk litt brutalt, altså, så jeg litt spent på å se Norge i det. Det lettere å spille i Seattle i varme, eller spille i LA i 35-40. Hvis du spiller i New York, som de skal, i 40 grader, da sliter du også.
Ja.
Da du svett etter 1 minutt på vann.
Jeg har gjennomlevd noen sommer i Washington DC selv, og jeg kunne ikke forestille meg å løpe rundt i 3 kvarter i den varmen der.
Men det kommer til å ha en sportslig påvirkning for trenerne for et ekstra verktøy da, ved at de kan kjøre sånne team talks i disse pausene, så det å utnytte de minuttene best mulig kan bli en egen sånn konkurranse-edge.
Ja, for USA var vel fremme med...
Ja, Pochettino hadde Mac'en fremme og viste instruksjoner med taktikktavle og sånn der. Så jeg vil spennende å se hva står det skolebakken der.
Win-win da, Kristine, at man får både tilfredsstilt kommersielle hensyn og spillernes drikkebehov og trenernes behov for å snakke med spillerne sine?
Jo, på en måte. Men som det er sagt her, det gjenstår å se hvor godt man klarer seg i den varmen på østkysten da.
Mm.
Jeg hadde en liten teori til.
Ja, teori nummer 4, som hvorfor fotballen ikke er større i USA. Jeg skal ikke si et ord, Kristina. Hva er din teori nummer 4?
Nei, altså egentlig så tror jeg at amerikanerne kunne vært mye bedre i fotball, både kvinner og menn. Men de har, som Mola sier her, de har gjennomkommersialisert sporten fra en veldig tidlig alder. Og de har heller ikke en fysisk struktur på samfunnet sitt som gjør at det er mulig for unger å bare gå ut i gaten og spille, sånn som barn kan i veldig mange andre land. Og for å virkelig bli god, så må man ha så mange timer med trening, ikke bare fysisk, men også mentalt da, og det å være ute i gaten og spille med andre barn, og kanskje barn som eldre enn deg, og liksom i en litt sånn kaotisk sammenheng, det har jo forskere sett at det er ingenting som gjør deg til en bedre fotballspiller enn det, fordi at du utvikler kognitive egenskaper, som du ikke kan klare å utvikle hvis du allerede fra liksom, du er 6 år, blir organisert av voksne.
Mhm.
Og det er litt interessant, og det liker jeg så godt med fotball, for det gjør fotballen til så en sånn demokratisk idrett, så uansett hvor mye penger du har, så klarer ikke du å kjøpe deg til å bli best. Og det ser vi jo fortsatt. Sant? Se på Frankrike. Alle spillerne, de beste spillerne, har vokst opp i banlieuene utenfor Paris og lignende steder.
Mm.
Så det er en fin ting som amerikanerne ikke kan kjøpe seg ut.
Absolutt riktig.
Alle steder man har en åpen plass og kan teipe sammen noe som kan bli til en ball, så kan man spille fotball.
Ja, men det er jo litt sånn som du sier at når du går rundt i et nabolag i USA, så har du basketballkurver overalt. Mm. Ikke sant? Men du har ikke den, du kan ikke bare gå ut og spille fotball. Og det er mange der borte, i hvert fall når jeg satt i garderoben, som sier, men hvis LeBron James og alle de her hadde blitt fotballspillere, men alle de som på en måte er i ordentlig fattigdom, de ser jo på NFL eller NBA eller whatever, det er dems vei ut av fattigdom.
Mm.
Ikke sant? Sånn som det er i Brasil med fotball.
Mm.
Så det er litt det at de får ikke de superatletene til å spille soccer.
Mm. Men du er fra Oslo. Hvor viktig var Løkka for deg da du vokste opp for å bli en god fotballspiller?
Det var flere som trodde at jeg bodde i telt oppe på Frikkfeltet der, og jeg var alltid på bingen og sånn, så vi hadde vel egentlig bare fortsatt en TV med 2 sånne antenner, som jeg drev om at driver å justere litt på, så jeg hadde liksom bare NRK og TV2, så jeg synes ikke det var så gøy, så jeg var nesten ute på fotballbanen hele tiden også.
Ja.
Ja. Så kunne jo noe hadde vært enda mer strukturert kanskje, så hadde det vært enda bedre. Så jeg ser den dag i dag, så er jo fotballen kanskje mye bedre, eller jeg er på et mye bedre nivå når jeg var ung da.
Men du må vel ha den kombinasjonen av organisert og løkke fotballen. Ja, den har begynt, du må ha begge deler.
Ja, og den har begynt å gå vekk. Nå det liksom bare strukturert, så nå det liksom gått nesten for langt i Oslo for eksempel, synes jeg da.
I organisert ting?
Ja, at jeg prøver liksom å dytte sønnen min til å bare løpe ned på fotballbanen, enn å liksom alltid bare ha trening for hver ting du gjør da, med en trener.
Men hva tror du, Daniel, hvor viktig dette elementet, at fotballen i USA, det mer, eller, som vi har hørt, da, mer av et middelklassefenomen, og disse lange avstandene gjør at det vanskelig for kidsa å bare samle seg nabolaget for å spille ball?
Jeg tror det veldig viktig for rekrutteringen. Det jo veldig utrolig mange potensielle talenter du mister, da. Og spesielt hvis vi har snakket om at latinamerikanerne aller mest interessert i fotball, og hvis terskelen blir for høy, og at det koster mye bare å delta i fotball, at du ikke har den breddeidretten, så er det jo veldig mange færre som starter i det hele tatt. Og så bare refte Kristina snakker om det amerikanske samfunnet, så er det en interessant undersøkelse som sier litt om det med å bare gå fritt ut i gatene. At det blant syvåringer da, så er det 46% som bare ikke forlater hjemmet sitt, ifølge den undersøkelsen. Blant tiåringer så er det 28%, og nesten ingen i disse aldersgruppene får gå helt fritt. Så det er også noe som gjør den løkkefotballen ganske vanskelig.
Og så er det en annen ting med sånn pay-to-play-systemet i USA, som er at når du først får ungene dine inn i en klubb, så koster det ganske mye penger for foreldrene, og det foreldrene som må bære den kostnaden. Og da er det også insentiver for disse klubbene til å holde på de spillerne som kan betale, og ikke nødvendigvis de spillerne som best. Så du kan komme inn da som en litt sånn fattig kid, men veldig talentfull, og så har du foreldre som kanskje ikke klarer å ta den regningen, og da vil både trener og andre ha insentiver til å bruke mer tid og satse mer på andre spillere som jo. Så det er jo veldig sånn kontraproduktivt, i hvert fall hvis man skal tenke at amerikanerne skal bli skikkelig gode i fotball.
Og dette kan jo, altså nå har de jo ligaen som du har vært i, Ola. Merker du at det får liksom betydning for de tekniske ferdighetene til amerikanske fotballspillere? Det er jo ikke så mange kjente amerikanske fotballspillere som vi kjenner til i Europa i dag. Vi nevnte to i stad, men kan det ha noe å gjøre med dette her? Og så merker du forskjell på de tekniske ferdighetene på amerikanske og andre, eller andre lands fotballspillere?
Jeg synes det er jo selvfølgelig en stor forskjell fra Latinamerika og sånt. Men nivået der også har gått fryktelig opp på disse yngre. Men problemet før var at du måtte gjennom liksom, du har high school og så college-fotball, og da er du egentlig ute når du er 22 år, ikke sant?
Ja.
Men i fotball nå så er jo mange av stjernene 16, 17, 18 år. Men nå har alle de store klubbene har fått akademier selv. Så det jeg begynte å merke nå at nivået på de tekniske ferdighetene er det stor forskjell på. Nå, siden jeg kom bare da, i 2016. Min egen sønn var i Arlington Soccer. Så der også jobbet det. Altså, de jobbet veldig godt med de unge der. Så jeg tror nok det kommer flere opp nå enn det har gjort.
Og så er det ikke bare de tekniske ferdighetene, men disse forskerne som jeg har lest snakker om da, spillerintelligens, altså intelligensen og forståelsen av spillet, og liksom se noen trekk frem og skjønne ikke bare dine egne ferdigheter, men de menneskene rundt deg, for fotball er jo også et samspill.
Så ikke nødvendigvis IQ, men vet ikke jeg,
fotball-IQ er jo et begrep. Så
det ja, og det handler ikke bare om liksom hvor mange ganger du kan trikse med ball, eller hvor liksom, det finnes jo veldig mange spillere som er kjempegode dribler og alt sånt, men elendige lagspillere og ikke fungerer på et lag.
Ja, jeg synes faktisk det er flere som har veldig høyt teknisk nivå egentlig nå, har unge spillere der, men det er forskjellen på den forståelsen av fotball, og virkelig har sett fotball og vært på det hele tiden når du var ung. Det er der den største forskjellen egentlig er, synes jeg, da, i forhold til Europa.
Og så er det da vår forståelse av amerikansk fotball, da, Daniel. Dette er jo da en betydelig sport, altså $2 milliarder i omsetning, 22 000 som kommer på hver av kampene i gjennomsnitt. Men det er veldig få utenfor USA som ser på Major League Soccer. Det er ikke så mange her i Norge som får med seg de kampene, tror jeg, med mindre de er kjempemessige fans. Tror du det påvirker måten vi ser på, måten amerikanerne spiller fotball på, at vi rett og slett ikke får det med oss, hva som skjer i ligaen her?
Det er kanskje noen med søvnvansker som sitter oppe på netten og ser på kamper, men jeg tror jo...
Messi-fans.
Og Messi-fans, at de som er veldig opptatt av konkrete stjerner da. Men det jo fort gjort å avfeie det. Jeg tror mange kanskje avfeier det som en bakgårdsliga, men det jo ikke sant da. Og at selv om det ikke størst, så det jo ganske stor. Og det som Ola snakker om, en utvikling som går i riktig retning. Og man må jo se på liksom ligarrangeringen og sånn, da ligger vel MLS på rundt sånn 10-12. Plass, cirka rundt nivået til Nederland da, som vi ser på som en ganske, en del hakk opp fra norsk liga for eksempel.
Og så det jo en ganske ny liga, så det ble vel etablert etter VM i USA sist, altså i 1994, så det, ja, ny og ny, altså det har jo gått noen 10 år. Men tenker du, Ola, at du som har sett ligaen på nært hold over flere år, at den blir litt sånn undervurdert utenfor USA?
Det litt sånn interessant at jeg tror når amerikanere, når jeg var der borte da, og man kanskje sier at ja, de har tilbud fra si Celtic, eller et eller annet som vi tenker bra, eller Anderlecht eller noe sånt, så det sånn, no, I don't really rate that league. Ikke sant? Fordi det bare topp 5 for de amerikanerne, ja, som har noen ting å si. Ikke sant? Så prøver jeg å fortelle at det jo bra å gå dit først, og så kan du komme deg inn i, for det du nærmere, det et bedre vindu kanskje. Men da, sånn tenker ikke amerikanere i det hele tatt. De skal liksom, det enten topp 5, eller så det ingenting da. Så, og så kanskje her i Norge, så det litt sånn, jeg rater egentlig ikke amerikanske ligaen som noen ting heller. Så det vi ser på hverandre litt sånn tilbake. Men jeg synes jo elitserien blir mye bedre, og så synes jeg MLS har på en måte en infrastruktur som mye, mye bedre da. Alle har liksom synssyke stadioner, perfekt gress, 5-stjerners hoteller, uansett hvor du går, du har til kule byer. Altså det mange ting ved den ligaen som kult da.
Men er det sånn at tenker man for eksempel på landslaget når man velger liga, at la oss si at hvis en norsk spiller drar til USA, så er det minsker sjansene for å være med på landslaget, for du langt bort og liksom ut av sin.
Ja, nå tror jeg nå har du ikke sjans til å komme inn på norsk landslaget, hvis du spiller hjemløst. Det tror jeg ikke. Men, da tror jeg du må være stor stjerne fra før av. Ja. Liksom, jeg tror ikke du kan bygge deg opp i MLS sånn sett, på grunn av at vi har så mye gode spillere da. Vi har jo sikkert tidenes norske landslag nå, ikke sant? Så det er litt sånn, det er kanskje litt vanskelig å, men det er klart at MLS har, jeg tror i VM i Qatar så hadde vel MLS var på 6. plass bak franske ligaen innenfor mest spillere i det VM-et. Så de har jo veldig mange landslagsspillere. Så når du i den ligaen, så kan jo landslagstreneren se deg mot andre landslagsspillere som skal spille i VM. Så det egentlig veldig sammenlignbart, hvis du ser det på den måten da.
Bare til Ola, angående interessen, vi snakket jo før studio her, og så fortalte du litt om at det var sånne mediedager som du var med på med ESPN og sånn, og veldig store rigg. Kan du bare beskrive litt hvordan det var på innsiden der?
Det var, du har jo alle Fox Sports, Deportes, altså ESPN, alle de, det var inne i Hollywood der, på Universal Studios. Så vi var der oppe, og da hadde vi mediedag på 2 dager, de 3-4 toppspillerne på en måte for hvert lag da. Så var det jo, altså det var kameraer overalt, registrerte reklamer for spesielle steder i Sør-Amerika eller USA eller whatever, så eller om det var Apple TV eller hva, så du fikk jo oppleve hvordan det var å kanskje være litt sånn TV-stjerne da, eller skuespiller eller hva, for du har liksom
var det gøy?
Ja, det var kjempegøy, du får se alt og se hvordan det gjort da, så jeg synes jo det var kult å oppleve de tingene, en ting som jeg kanskje en gutt fra Bislett aldri trodde at han skulle se da, så jeg synes det var veldig kult å være i Hollywood og gjøre Hollywood things.
Og det som i hvert fall blir et mediesirkus, det jo dette VM-et som kommer nå i sommer. Altså, vi snakker jo om det som det bare skjer i USA, det skal jo skje i Mexico og Canada også, men de fleste kampene tross alt i USA. Hva dine forventninger til VM? Tror du at det blir, så får vi en sportsfest, eller kommer dette til å bli overkommersialisert og mer av et mediesirkus som det du beskrev der?
Jeg tror VM blir helt konge. Jeg gleder meg skikkelig mye. Og så tror jeg faktisk at Norge har en god sjanse også til å gå langt, så jeg gleder meg veldig.
Jeg sjekket akkurat på oddslisten nå, Norge ligger som nummer 9, og det er jo helt oppsiktsvekkende.
Det ingen som vil møte Norge nå, tror jeg, altså. Fordi jeg tror forventningspresset ligger på de store lagene hver gang de vil møte hvis vi kommer ut av gruppespillet, men allikevel så har du like mange verdensstjerner og like godt lag i oss, da. Så jeg mener du kan gå langt, og så har de ikke noe press de norske gutta. Det er første gang i et VM, ikke sant, så alle tenker bare at det er kanskje litt kult at de er der, og så kan de bare sparke oppover, tror jeg. Så.
Daniel, vi har vært inne på at man har prøvd flere ganger før på 70-tallet og med VM i 94 at man skulle gjøre fotball til en mer av en folkesport og mer en kommersiell suksess i USA. Tror du dette blir VM hvor det endelig skjer?
Jeg tror i hvert fall de flytter det noen hakk opp. Men så synes jeg det litt synd at de har skrudd billettprisen såpass høyt. Da. For jeg tenker at det er greit. Det vil cash inn så mye som mulig nå, som er motivasjonen. Men hvis jeg hadde tenkt litt lenger frem og får tanke på rekruttering og interesse, så ville det vært lurt å gjøre det enda mer tilgjengelig. Så litt tapt mulighet der, men det blir en, til tross for all politikken og alt, så blir det en veldig fotballfest. Og sikkert noen amerikanske fotballforelskelser, eller soccerforelskelser da, som kommer nå.
Så hørte vi her i sted, Kristine, at Trump snakket om at han, det virker som sønnen hans, eller begge sønnene, eller begge, to av tre, de tre sønnene, og deres fotballinteresse, at det er viktig for ham. Men tror du han kommer til å oppnå drømmen sin med å gjøre dette til en kjempesuksess og the best World Cup ever?
Ja, så vi får jo håpe han klarer å holde seg våken da, hvis han går på noen av disse kampene, at ikke vi får sånne bilder av han ligger og... Sånn som han sitter nå i det hvite hus nesten hver dag. Så nei da, jeg tenker at Trump trenger dette nå. USA trenger det. De trenger liksom at verden kommer til de, og at det blir litt sånn, blir noe annet enn bare masse negative, fientlige forhold hele tiden. Så jeg tror dette kan bli riktig så fint, jeg. Og jeg tror også at Norge kan gå veldig langt.
Ola, siste spørsmål til deg. Spiller det egentlig noen rolle for oss i Europa, hva amerikanerne, altså i hvilken grad de bryr seg om fotball? Altså vi har jo så mye bra ligaer her i Europa. Betyr det noe for oss om de kaller det fotball eller soccer, eller hvor god ligaen deres er, eller hvordan de, om de i det hele tatt bryr seg om fotball?
For oss har det vel ikke noe å si, men jeg tror det for FIFA så har det mye å si. For det er pengene som rår, så du ser jo, vi prøver jo på en måte å inkludere Saudi-Arabia inn i den når Barcelona og Real Madrid plutselig spiller der nede. Altså sånn, så for pengemessig så har det jo mye å si for de toppene, men for oss vanlige dødelige så har det ikke så mye å si, tenker jeg.
Ja, for du har jo FIFA da, altså fotball, verdens største sport, men ikke den største sporten i verdens tre mest folkerike land. USA, Kina og India.
Ja, det er sant.
Så jeg tror FIFA-president Gianni Infantino vrir seg i søvnene over det hver natt, tror jeg.
Hva er den største sporten i Kina da?
Der er det vel basketball som er den største TV-sporten. Og så tror jeg fotball det er høyt der også. Men de har jo ikke et landslag som pleier å prestere. Og så er bordtennis veldig stort. I India så er det cricket som er størst. Og så er landhockey stort. Og så er det mange, det er så mange mennesker, så det er jo mange som følger med på fotball der også. Men det er ikke den, det gjennomsyrer ikke idrettssamfunnet på samme måte som i andre land da.
Ja, ikke sånn som det er gjort i Japan og Sør-Korea i hvert fall. Nei. Det er helt sikkert. Men dere, vi går inn for landing med det for i dag. Tusen takk til Ola Kamara, vår gjest i dag.
Takk for at jeg fikk være her.
Takk til Kristina Pletten, takk til Daniel Røde Johansen, takk til produsent Peter Dåtland. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og dette var også tredje av seks episoder om fotball-VM. Det neste, den kommer til å handle om den første kampen Norge skal spille i gruppespillet, nemlig kampen mot Irak. Det skal vi nok få til å handle om litt mer enn bare Irak, for dette er jo Aftenpodden USA. Vi får se hvordan det går, det blir også neste uke. Men for denne gang så skal jeg bare legge til at vår ansvarlig redaktør heter Trine Eilertsen. Lyden du hørte, det er fra YouTube-siden til Det Hvite Hus, og så kan du høre både denne og alle andre episoder i Podme og på Aftenposten-appen. Akkurat denne episoden, den er vel åpen, så den kan alle høre på, og det håper vi at dere gjør. Og da må dere for all del trykke på følgeknappen i Podme eller Aftenposten-appen, så får dere med dere også de lukkede episodene der.
Denne kan du også se på YouTube hvis du vil.
Denne kan vi også se på YouTube, ja.
Har jo blitt filmet.
Ja, altså nå får vi beskjed om det, ja, Petter, at du har filmet oss hele tiden. Ja, ja. Og jeg som ikke har sminket meg engang. Ja. Alright, nei, men da kan vi ses på YouTube også. Og da tror jeg siste ordet er sagt, og vi kan bare si tusen takk alle sammen, og ha det bra.